τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η επίσκεψη Χριστοδουλίδης στο Κίεβο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ένωσης από την Κύπρο. Συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Συνάντηση στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών. Επιτυχής στις συνομιλίες στη Μόσχα για το Ουκρανικό υποστηρίζει ο Ντόναλτ Τραμπ. 5 Παλαιστίνοι νεκροί σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες εντός της νεκρής ζώνης για διάνοιξη και τρίτης λωρίδας κυκλοφορίας στο οδόφραγμα Αγίου Δωματίου. Μόνο το φθινόπωρο του 2025 55 συλλήψεις υπόπτων για λαθροθυρία και επιβολή προστίμων 240.000 ευρώ. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, με πρώτο θέμα την επίσκεψη Χριστοδουλίδης στο Κίεβο και την συνάντηση που έχει με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Για όλες τις εξελίξεις και το πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ακούμε στο ρεπορτάζ τον Χάρη Παναγιώτου.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχθηκε το πρωί στο Κίεβο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας εν όψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026. Οι δύο ηγέτες είχαν κατηδίαν συνάντηση και ακολουθούν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, ο οποίος συμμετέχει στην Κυπριακή Αντιπροσωπεία, τονίζει πως σε μια επίσκεψη βαθιά συμβολική, η Κύπρος εκφράζει έμπρακτα την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον Ουκρανικό λαό και εκπέμπει το μήνυμα της σταθερής προσήλωσης στις αδιαπραγμάτευτες αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας κάθε κράτους. Οι λαοί μας γνωρίζουν δυστυχώς τις τραγικές συνέπειες της εισβολής και της κατοχής, την αμφισβήτηση της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Η στάση μας δεν είναι μόνο θέση αρχής, είναι βαθιά ριζωμένη στο δικό μας βίωμα και στον διαρκή αγώνα για δικαιοσύνη και αποκατάσταση των δικαιωμάτων μας. Αυτό καθιστά τη στήριξή μας αυθεντική, έμπρακτη και πολιτικά συνεπή, προσθέτει ο κύριος Λετιμπιώτης. Σημειώνει ακόμη πως η Κύπρος προβάλλει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες που αφορούν στην ασφάλεια, την ενότητα και την ενίσχυση της κοινής πολιτικής μας βούλησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι η Κύπρος στηρίζει κάθε ειλικρινή διπλωματική προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, πλήρως εναρμονισμένη με το διεθνές δίκαιο και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πάντοτε σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας. Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 26, η διεύρυνση θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα, με την πορεία της Ουκρανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα μας και την πρόοδο της να αποτελεί στόχο που θα στηρίξουμε με συνέπεια, σημειώνει ο κύριος Λετιμπιώτης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του σώματος Ρουσλάν Στέφαντσουκ. Αργότερα το απόγευμα θα επισκεφθεί ειδικό κέντρο αποκατάστασης παιδιών που έχουν απαχθεί και επιστρέφουν από αιχμαλωσία από τις κατεχόμενες περιοχές και τον καθεδρικό ναό Αγίας Σοφίας. Κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει και συνάντηση και με την επιτετραμένη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία, Τζούλι Ντέιβις.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίζεται ότι η Ρωσία θα απελευθερώσει τον Ντόνμπας και την Νοβορωσία με τη δύναμη των όπλων αν οι Ουκρανοί δεν αποσυρθούν από αυτά τα εδάφη. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν να χωρίσουν το ειρηνευτικό του σχέδιο των 28 σημείων σε 4 πακέτα προς συζήτηση. Η Ρωσία δεν αποδέχτηκε ορισμένα σημεία των ειρηνευτικών προτάσεων των Ηνωμένων Πολιτείων για την Ουκρανία, τόνισε ο Πούτιν, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αρκετά καλή τη συνάντηση που είχαν οι απεσταλμένοι του Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Χωρίς να υπησέλθει σε λεπτομέρειες για τα όσα συζητήθηκαν στη Μόσχα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως η εντύπωση την οποία αποκόμισαν οι απεσταλμένοι του είναι πως ο Ρώσος ομόλογος του επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών άφησε να εννοηθεί ότι χρειάζεται να γίνουν βήματα και από ουκρανικής πλευράς. Στη λωρίδα της Γάζας, 5 Παλαιστίνοι ανάμεσά τους και 2 παιδιά σκοτώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, το Ισραήλ έθεσε στο στόχαστρο και έπληξε με πυράβλους τα αντίσκηνα εκτοπισμένων στον Παλαιστινιακό θύλακα. Από πλευράς τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξαν τρομοκράτη της Χαμάς σε αντίπεινα για εχθροπραξίες που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μελών της. Ο Στέφανος Σανίνο, Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος συνελήφθη από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για πάτη, δεν βρίσκεται πλέον στην θέση του, ανέφερε η Επιτροπή. Ο Σανίνο, Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χωρών του κόλπου στην Κομισιόν, συνελήφθη όπως και η Φεντερίκα Μογκερίνη για εμπλοκή στο σκάνδαλο με τα κοινοτικά κονδύλια. Να έρθουμε τώρα στα τοπικά θέματα. Αρχίζουν τα έργα στην νεκρή ζώνη για διάνοιξη ακόμη μιας λωρίδας στο δόφραγμα του Αγίου Δωματίου. Στόχος η αντιμετώπιση των παραπώνων του κοινού για την τροχαία κίνηση. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σχεδόν 2 χρόνια μετά την σχετική εξαγγελία της κυβέρνησης μπήκαν σήμερα στην νεκρή ζώνη τα φορτηγά και οι μπουλτόζες για να εκτελέσουν εργασίες για διάνοιξη τρίτης λωρίδας κυκλοφορίας στο οδόφραγμα Αγίου Δωμετίου. Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει ο σταθμός μας από τα δημόσια έργα της Λευκωσίας, πρόκειται για ένα έργο σε δρόμο περίπου 300 μέτρων και το μισό το έχει αναλάβει με συμβόλαιο Ελληνοκύπριο εργολάβος και το άλλο μισό τουρκοκύπριος με διαφορετικό συμβόλαιο. Η εποπτεία των έργων έχει αναλυφθεί από την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Θυμίζουμε ότι στις ελεύθερες περιοχές έχουν ολοκληρωθεί από τον περασμένο Μάιο εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή διάνοιξη αυτής της τρίτης λωρίδας κυκλοφορίας και η εγκατάσταση ενός νέου σημείου ελέγχου. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών εντός της νεκρής ζώνης θα προκύψει και κάποια αποσυμφόρηση της τροχιάς κίνησης που παρατηρείται στην περιοχή. Κάποιες φορές υπάρχουν αναρτήσεις για ουρές μέχρι και ενός χιλιομέτρου, ιδιαίτερα στη λεωφόρο Δημοκρατίας, η οποία καταλήγει στο οδόφραγμα, αλλά και σε κάποιες παραπλήσιες οδούς. Οι κατασκευαστικές εργασίες, να ενημερώσουμε, θα εκτελούνται καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με το συμβόλαιο, τα έργα θα διαρκέσουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, του 2026, ωστόσο δεν αποκλείεται να χρειαστούν ακόμα κάποιοι μήνες. Κάτοικοι της περιοχής, με αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο, κατά καιρούς καταγγέλνουν ότι ταλαιπωρούνται καθημερινά, καλούν τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα, ωστόσο φαίνεται ότι η ταλαιπωρία για όσο θα διαρκέσουν τα έργα ενδέχεται να ενταθεί, αφού σύμφωνα με εικόνες που έχουμε δει στις ελεύθερες ελεύθερες περιοχές, οι δύο λωρίδες που εξυπηρετούσαν τον κόσμο πλέον έχουν γίνει μία, προκειμένου να γίνουν εργασίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα αυξηθεί πολύ περισσότερο η ταλαιπωρία για τον κόσμο. Από πλευράς του Δήμου Λευκωσίας αναφέρεται ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι ελέγχοι που γίνονται στα σημεία ελέγχου από την αστυνομία, προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία. Η αστυνομία, ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις που έχουμε δει από τον εκπρόσωπο τύπου, αναφέρει ότι στις ώρες αιχμής υπάρχουν οδηγίες για να εξυπηρετούνται με γρήγορες διαδικασίες οι οδηγοί. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:11 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Επίσκεψη Χριστοδουλίδη στο Κίεβο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο. Συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Συνάντηση στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών. Επιτυχής στις συνομιλίες στη Μόσχα για το Ουκρανικό υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. 5 Παλαιστίνοι νεκροί σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες εντός της νεκρής ζώνης για διάνοιξη και τρίτης λωρίδας κυκλοφορίας στο δόφραγμα Αγίου Δωματίου. Γιάννης Τσουλόφτας, μεγάλο κενό στο νέο Αλεμεσού, αν φύγουν οι αποσπασμένοι από την πολεοδομία υπάλληλοι. Να δούμε τώρα τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας αναλυτικά. Στην παιδιατρική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου νοσηλεύεται κοριτσάκι 6 ετών μετά από σοβαρό περιστατικό, το οποίο συνέβη χθες το απόγευμα σε πισίνα με το πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 6χρονη προπονείται σε πισίνα στο Τσίριο και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σε κάποια στιγμή εντοπίστηκε ανέστητη στην πισίνα. Ο υπεύθυνος που βρισκόταν εκεί και άλλα πρόσωπα ενήργησαν άμεσα και παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στην 6χρονη. Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της επαρχίας Λεμεσό και στη συνέχεια στο Μακάριο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση. Εύλογη θεωρεί ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας την ανησυχία των αρχιτεκτώνων για την επιστροφή των τεχνοκρατών του Τμήματος Πολεοδομίας στη Δημόσια Υπηρεσία, τη στιγμή που ο οργανισμός δεν έχει ακόμη στελεχωθεί. Ας ακούσουμε τι δήλωσε σήμερα στο σταθμό μας.
Είναι σωστή και έγκυρη η ανησυχία των αρχιτεκτόνων μελετητών, οι οποίοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο της επιστροφής των τεχνοκρατών του Τμήματος Πολεοδομίας και Γύσεως πίσω στη Δημόσια Υπηρεσία, σε μια χρονική στιγμή που ακόμη ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού δεν έχει στελεχωθεί πλήρως. Η καθυστέρηση οφείλεται απόλυτα 100% αδιαφυσβήτητα σε ενέργειες του κεντρικού κράτους. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού υπέβαλε τις ανάγκες του σε προσωπικό στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2024 στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024 και η οργανωτική δομή, η οποία είχε εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαρχιακού Οργανισμού, εγκρίθηκε τελικά από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 10 Ιουλίου του 2025 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Ιουλίου 2025. Ένα χρόνο καθυστέρηση για να εγκριθεί η οργανωτική δομή του Επαρχιακού Οργανισμού από το κεντρικό κράτος. Αυτή η καθυστέρηση δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην αρχική λειτουργία του επαρχιακού οργανισμού και αν τελικά οι δημόσιοι υπάλληλοι επιστρέψουν πίσω στη δημόσια υπηρεσία και τερματιστεί η απόσπαση τους την 31η Δεκεμβρίου, ναι, θα υπάρξει ένα μεγάλο κενό στην λειτουργία του επαρχιακού οργανισμού. Έχουμε ήδη ζητήσει επίμονα και με επιστολή των 5 προέδρων των επαρχιακών οργανισμών, αλλά και με επιστολή δική μου, η οποία ακολούθησε, την παραμονή ενός μικρού αριθμού δημοσίων υπαλλήλων για ακόμη 6 μήνες στον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης Λεμεσού, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί να εκπαιδεύσουν το νέο προσωπικό, το οποίο αναμένεται να προσληφθεί αρχές του 2026. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία από το κεντρικό κράτος να μην εγκρίνει αυτό το αίτημα μας, να μην εγκρίνει την παράταση της απόσπασης μικρού αριθμού δημοσίων υπαλλήλων για ακόμη 6 μήνες, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια αυτών των 6 μηνών να μπορεί το προσωπικό που, όπως έχω πει, θα προσληφθεί αρχές του 2026 να τύχει μιας εκπαίδευσης από τους έμπειρους λειτουργούς του Τμήματος Προδημίας και Εγγύσεως. Η θέση του Διευθυντή Αδειοδότησης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού έχει προκηρυχθεί, έχουν ληφθεί οι αιτήσεις, έχουν αξιολογηθεί οι αιτήσεις και αναμένεται πολύ σύντομα οι αιτητές για την θέση του Διευθυντή Αδειοδότησης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού να κληθούν ενώπιον της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπική συνέντευξη, προφορική εξέταση όπως ονομάζεται, έτσι ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει ποιος από τους αιτητές θα διοριστεί στη θέση του Διευθυντή Αδειοδότησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού θα πραγματοποιήσει συνεδρία με αντικείμενο τους προϋπολογισμούς για το 2026 στις 6 σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα της Συγκλήτου στην Βρετανία του ΤΕΠΑΚ και σύμφωνα με τον Δήμαρχο έχει επιτελεστεί σημαντική προεργασία για τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό. Ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε στο κανάλι 6 για τον προϋπολογισμό του 2026 πως πρόκειται για ένα πολύ ισορροπημένο και στοχευμένο προϋπολογισμό. Για τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό επισήμανε πως το προηγούμενο διάστημα έγινε μια κοσμογονία μελετών καθώς το πρόβλημα της πόλης ήταν ότι δεν διέθετε ικανοποιητικό αριθμό όριμων έργων. Γι' αυτό πρόσθεσε δόθηκε μεγάλη όθηση στον απολογισμό το 2025 ως προς τις μελέτες, ενώ λήφθηκε πληθώρα αποφάσεων για τον σχεδιασμό έργων όπως οι φοιτητικές εστίες, οι πράσινες διαδρομές που έχουν κατακυρωθεί πρόσφατα, τα γκαράζ στη δημοτική αγορά, ενώ τις επόμενες μέρες προκυρήσεται ο διαγωνισμός για τον τουρκοκυπριακό κινηματογράφο. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη στέγη πολιτισμού. Ο Γιάννης Αρμεύτης σημείωσε πως τον προϋπολογισμό του 2026 περιλαμβάνονται και τα μεγάλα έργα όπως η ανάπλαση της ακτίας οδού για την οποία θα προκηρυχθεί διαγωνισμός και εκπόνηση master plan, κάτι που αποτελεί στρατηγικό στόχο του Δήμου. Πιο εφικτή η ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου της πόλης Χρυσοχούς από την ανέγερση νέου σύγχρονου νοσοκομείου, υποστηρίζει ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ. Μας ενημερώνει για το θέμα η συνάδελφος Κική Περικλέους.
Την πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση του υφιστάμενου νοσοκομείου πόλης Χρυσοχούς χαρακτηρίζει ως την πλέον ρεαλιστική, άμεση και βιώσιμη λύση για την περιοχή ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μάριος Κουλούμας. Σε ανοιχτή επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Κουλούμας λέει πως η λύση αυτή ανταποκρίνεται άμεσα στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, διασφαλίζει ποιότητα και ασφάλεια, είναι οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμη και μπορεί να υλοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσιών υγείας. Με αφορμή την πρόσφατη δήλωση εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου στην πόλη Χρυσοχούς, ο κ. Κουλούμας λέει ότι καταθέτει μέσω της επιστολής του σκέψεις και εισηγήσεις μετά από συζητήσεις με τοπικούς επαγγελματίες υγείας και άλλους εμπλεκόμενους για τον ορθολογικό σχεδιασμό υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Το νοσοκομείο, λέει, παρέχει σημαντικό φάσμα υπηρεσιών εντός του δικτύου του ΕΚΙΠΗ, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Σχετικά με τις υφιστάμενες αδυναμίες, την ανάγκη άμεσης αναβάθμισης, ο κύριος Κουλούμας ανέφερε πως παρά την καλή λειτουργία του, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς, όπως περιορισμένες κλίνες νοσηλείας μόλις 11, περιορισμένη κτηριακή και λειτουργική υποδομή, ανάγκη σύγχρονου εξοπλισμού και καλύτερων χώρων εργασίας για προσωπικό και ασθενείς. Ήδη συνέχισε για να εγκατασταθούν τα νέα μηχανήματα, απαιτούνται παρεμβάσεις στον υφιστάμενο χώρο, γεγονός που όπως λέει υποδηλώνει ότι οι αναβαθμίσεις είναι αναπόφευκτες ακόμη και αν ληφθεί η απόφαση για νέο νοσοκομείο. Λέει ακόμη πως η διαδικασία μελέτης, ορίμανσης, αδειοδότησης και ανέγερσης νέου νοσοκομείου είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, ενώ ακόμη και έργα μικρότερου μεγέθους συχνά καθυστερούν ή μένουν ημιτελή. Πρόσθεσε πως η στελέχωση νέου νοσοκομείου, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αντίθετα, συνεχίζει η πλήρης ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου έχει ήδη μελετηθεί, έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό και κοστολογείται περίπου σε 1.200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες, τις μελέτες και τη γνώμη των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, η αναβάθμιση μπορεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, λειτουργικό και βιώσιμο τοπικό νοσηλευτήριο, απόλυτα επαρκές για τις ανάγκες της περιοχής.
Στην καταδίκη 55 υπόπτων και την επιβολή προστίμων 240.000 ευρώ για λαθροθυρία πτηνών οδήγησαν ενέργειες της αστυνομίας και της υπηρεσίας θύρας και πανίδας στο διάστημα μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου και 25 Νοεμβρίου. Αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η ΚΑΠΣ, γνωστή διεθνής οργάνωση προστασίας των ζώων. Άτομα της οργάνωσης μαζί με αστυνομικούς, θυροφύλακες και περιβαλλοντιστές διεξήγαγαν συνολικά 75 κοινές επιχειρήσεις που οδήγησαν στην επιτυχή καταδίκη 55 ανδρών, 35 παγιδευτών και 20 κυνηγών που εντοπίστηκαν να παραβιάζουν κυνηγετικούς κανονισμούς. Αύξηση της τάξης του 20% εφέτος των εσόδων του από τον τουρισμό παρουσιάζει ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας. Για το θέμα ακούμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Αύξηση εσόδων από τον τουρισμό κατά 20% είχε φέτος ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Το 2025 θεωρείται από τους τοπικούς φορείς ως η καλύτερη χρονιά από τουριστικής άποψης μετά την πανδημία, ενώ ταυτόχρονα είναι και η χρονιά κατά την οποία έχει επιτευχθεί μικρή επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου. Οι δημοτικές αρχές σε συνεργασία με τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής της περιοχής προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες ώστε ο Πρωταράς να μην είναι νεκρή πολιτεία κατά την φετινή χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα δε με επίσημα στοιχεία του Δήμου, κατά τη χειμερινή περίοδο μέχρι τα τέλη ερχόμενη Μαρτίου, οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν ανοιχτές, δηλαδή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα κτλ., θα είναι αριθμητικά περισσότερες από κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά. Στο περιθώριο δείπνου που παρέθεσε σε δημοσιογράφους, ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας ενημέρωσε ότι η φετινή αύξηση εσόδων κατά 20% οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην ενοικίαση ξαπλώστρων και ομπρελών στις παραλίες, αλλά και στην ενοικίαση τουριστικών κλινών. Αναφέρθηκε επίσης ότι ο Δήμος διαθέτει αυτογραμμή συνολικού μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων με 18 παραλίες βραβευμένες με γαλάζιο σημείες και ταυτόχρονα περισσότερες από 17.000 τουριστικές κλίνες ξενοδοχείων συν άλλες περίπου 10.000 κλίνες σε διαμερίσματα Airbnb και Epavlis. Δηλαδή η περιοχή διαθέτει συνολικά πέραν των 27.000 τουριστικών κλινών, εκτός από τις κλίνες που παραμένουν αδήλωτες. Θεωρούμε ότι η φετινή αύξηση εσόδων από τον τουρισμό αντικατοπτρίζει τις σημαντικές ενέργειες που έχουν γίνει και οι οποίες συνεχίζονται για σκοπούς αναβάθμισης και βελτίωσης του προϊόντος και των υποδομών μας, δήλωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Νικολέτσος.
Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Η εφημερίδα Handelsblatt δίνει το βήμα στον Μανουέλ Χάγκελ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών στη Βάδη-Βιρτεμβέργη, λίγους μήνες πριν τις εκλογές στο κρατήδιο. Σε άρθρο του στην οικονομική εφημερίδα, με τον τίτλο «Η Ελλάδα δείχνει πόσο ισχυρή είναι μια γενναία κρατική μεταρρύθμιση», γράφει πως ο άλλοτε ασθενής της Ευρώπης βρίσκεται σήμερα πολύ μπροστά μας με την ατζέντα των μεταρρυθμίσεών του. Τονίζει μάλιστα πως στη Βάδη-Βιρτεμβέργη παίρνουμε παράδειγμα από την Αθήνα. Ο νεαρός πολιτικός της CDU επισκέφθηκε, όπως αναφέρει πρόσφατα, την Ελλάδα μαζί με μια αντιπροσωπεία για να κατανοήσει πως κατάφερε η χώρα να κάνει το comeback. Ο Μανουέλ Χάγκελ παρατηρεί πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ηγείται την ατζέντα των μεταρρυθμίσεών του όπως ένας επικεφαλής σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Σαφείς προτεραιότητες, στόχοι, προθεσμίες, διαφάνεια στην επικοινωνία. Σημειώνει επίσης πως αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν οδικό χάρτη και για τη Γερμανία, η οποία θεωρεί πως μπροστά στα βήματα στον τομέα ψηφιοποίησης που έχει κάνει η Ελλάδα, θυμίζει μια χώρα υψηλής τεχνολογίας που όμως λειτουργεί με αναλογικό λειτουργικό σύστημα. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός καταλήγει στο άρθρο του σε ένα προεκλογικό κάλεσμα με αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες μας έφεραν τη δημοκρατία. Σήμερα μπορούν να μας διδάξουν το θάρρος για κρατική μεταρρύθμιση. Η πλατφόρμα γαστρονομίας Taste Atlas επιχειρεί και φέτος να δώσει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα «Πού υπάρχει το καλύτερο φαγητό στον κόσμο?». Η εφημερίδα Bild σχολιάζει «Η απάντηση εκπλήσει φέτος, διότι στην κορυφή δεν βρίσκεται η Ιταλία, αλλά μια άλλη χώρα διάσημη για τις ελιές, τα πορτοκάλια και τους μεζέδες». Η ελληνική κουζίνα, γράφει, κατακτά με μέση βαθμολογία 4,6 πόντους την πρώτη θέση. Και ιδιαίτερους επένους έλαβαν τα φρέσκα προϊόντα από τη φύση. Πρώτα στη λίστα τα φιστικά υγιεινής, ψημένα ή ομά. Εξίσου υψηλή βαθμολογία έλαβαν οι ελιές Καλαμάτας, τα πορτοκάλια Κρήτης και η φάβα Σαντορίνης. Με το χαρακτηριστικό της στήλη εφημερίδα, σημειώνει επίσης πως η Ιταλία, μέχρι πέρσι νικήτρια, τώρα είναι μόνο δεύτερη, ενώ συμπληρώνει πως η Γερμανία ανακάμπτει, η οποία πέρυσι βρισκόταν μόλις στη θέση 32, ενώ φέτος η γερμανική κουζίνα κατακτά την 23η θέση.
Να ακούσουμε τώρα και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου, που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου θα απαγορευτούν από τις αρχές του 2026, ενώ οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών θα σταματήσουν από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2027. Επιπλέον, θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι έλεγχοι, ώστε να μην μπορούν οι εταιρείες να παρακάμπτουν τους κανόνες, ενώ θα καθοριστούν και μέγιστες ποινές για τυχόν παραβιάσεις. Στόχος είναι να απαγορευτεί σε επόμενο στάδιο και η εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Σύμφωνα με ορισμένους ευρωβουλευτές, η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη για να σταματήσει η Ρωσία να χρησιμοποιεί την ενέργεια ως πολιτικό όπλο. Στη Λευκοσία βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και η επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, καθώς η Κύπρος προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στις συναντήσεις τους με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, και υπουργούς της κυβέρνησης, οι δύο πλευρές τόνισαν ότι δεσμεύονται να συνεργαστούν στις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες προτεραιότητες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια περίοδο κατά την οποία συμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές και οι προσδοκίες των πολιτών αυξάνονται. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την απλούστευση των διαδικασιών. Και με την Κύπρο επικεφαλής, έναν τόσο ισχυρό εταίρο, γνωρίζω ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας και θα τους πετύχουμε μαζί. Η Κύπρος θα βρίσκεται στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2026. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε νέους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών που αγοράζουν πακέτα οργανωμένων διακοπών. Η συμφωνία διευκρινίζει τι ακριβώς θεωρείται πακέτο οργανωμένων διακοπών, ώστε οι ταξιδιώτες να γνωρίζουν πότε δικαιούνται προστασία. Με τους νέους κανόνες ενισχύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και όσον αφορά τα κουπόνια. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να μην αποδέχονται τα κουπόνια και να ζητούν επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Τα κουπόνια θα έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύως ενός έτους. Αν δεν χρησιμοποιηθούν ως τότε, οι καταναλωτές θα δικαιούνται πλήρη επιστροφή της αξίας τους. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων για ταξίδια που ακυρώθηκαν λόγω έκτακτων περιστάσεων, ενώ η επιστροφή χρημάτων θα είναι εγγυημένη σε περίπτωση πτώχευσης του ταξιδιωτικού γραφείου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το Χεμί. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός αρχικά θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, με το ενδεχόμενο τοπικά να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ σταδιακά και κυρίως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες.